Жаңы Жусупжан сунуш кылган кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Эми болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең 14 апрелде Кыргызстанда күн ачык болот. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градус жылуу, Ош менен Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21, ал эми Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 18-23 градус жылуу. Башкалаа Бишкекте эртең күн ачык болот, аван температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 28-30 градуска чейин жылыйт. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, бүгүн биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов маалымат жыйынын өткөрүп, убактылуу кызматтан четтетип турууну суранып, премьер-министр Алмазбек Атамбаевке арыз жазганын билдирди. Анын айтымында соңку кездери ага олуттуу айыптар тагылууда, андыктан бул боюнча атайын депутаттык комиссия түзүлүп, маселе бир жаңсыл болгуча Бабанов кызматтан убактылуу кетүүнү туура көргөн. Вице-премьердин пресс-конференциясына кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы катышып келди. Элеонора азыр биз менен түз байланышка чыгууда, эмнеси угуп жатабыз Элеонора?
Рахмат, Өмүрбек Бабанов ошол жогорку кеңеште башкы прокурор мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболов анын дарегинен бир топ сындарды айтып олуттуу күнү таккандыктан ошол иштер тергелип ары же бери болгучактуу убактылуу ишин бир айга токтотуу тууралуу арыз жазганын бүгүн ошол арызын премьер министрге бергенин билдирди. Андан анын үнүн уксак.
Мен ойлонуп туруп бүгүн премьер министрдин атына кат түшүндө кайрылдым. Атайын ушул жогорку кеңештен калыс депутаттардан атайын группа түзүлсүн, ушул Байболовдун айткан күнөөлөрү боюнча бир ай мөөнөттүн ичинде ошолордун баарын изилдеп чыгып ошону жокко же нары же бери чечим кабыл алынсын деп туруп өзүм убактылуу укук аткарууну мен тапшырып берейин деп ошондой кайрылууну жаздым.
Бабановго ушул коалициялык өкмөт кыска мөөнөттүн ичинде экономиканы азыр көп туралдыга жылдырып өлкөнү турукташтырып саясий кырдаалды оңой баштаган эле деп айтты. Анан бирок азыр саясий тирешүүлөр күч алып ушул проблемалардын баары паракорчулуктун айынан келип чыгат деп билдирди.
Иштер оңолгон сайын бир топ чоң ушактар айтыла баштады. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң чоң ушул Кыргызстаныбыздын өнүгүнө балта чапкан бул болсо ошол паракорлук, жанагы коррупция. Мен ойлогон эмесмин ушул коррупция менен күрөшүш үчүн ушундай кыйын болот деп. Коррупция менен күрөшкөн бул өзүнүн алдында жанагы Японияда болгондой цунамидей баардыгын жууп кетет экен.
Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев азырынча ушул Бабановдун арызын канааттандырдыбы же жокпу маалымат түшүп элек. Буга чейин маалымдалгандай бүгүн жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы ата журт фракциясынан Өмүрбек Бабановду кызматтан четтетүү тууралуу талабын колдоо билдирүү жасаган эле. Ошол ата журтчулар дагы Бабановдун дарегине Байболов тарабынан сын пикирлер күнөөлөр айтылгандан кийин Бабанов кызматтан четтеши керек деп талап коюп атышкан. Айнура
Элеонора, Бабанов бир ай мындайча айтканда бош болот экен, эмне менен алектенерин айттыбы?
Ал айтты, ушул экономикалык программалардын үстүндө иштейм деп анан журналисттерге кичине тамашалап жооп берди да. Негизи жыйындын башында эле мындай табышмактатып айткан элем, бүгүн мынакей апрелдин 13 кечки саат 7 болуп калды, жакшы күн, жакшы маал деп анан ошондо эле биз сезгенбиз кандайдыр бир билдирүү жасаларын.
Я считаю, это политическое и принципиальное решение.
А пока комиссия будет разбираться, чем вы будете заниматься?
Никто же будет думать о развитии экономики.
СМС.
Айнура.
Рахмат. Өмүрбек биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун пресс-конференциясына кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы катышып келди. Элеонора, рахмат. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Башкы прокуратура ата журт фракциясы лидери депутат Камчыбек Ташиевке каршы кылмыш ишин козгоду. Бул иштин чоо жайына кабарчыбыз Айданбек Акматуулу серп салат.
Жогорку кеңештин депутаты Бахадыр Сулайманов Атажурт партиясынын тизмесинде 29-чу катарда болгон. Курманбек Осмоновдун кызы Нурзат Осмонова депутаттык мандатын тапшыргандан кийин анын ордуна депутаттык мандат алган. Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевдин маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, Бахадыр Сулайманов өзүнө караштуу округдон жетиштүү добуш топтой алган эмес. Ошондуктан ал мандатын тапшырууга тийиш. Маалыматка караганда, Бахадыр Сулайманов менен Камчыбек Ташиевдин жаңжалы мына ошол мандатка байланыштуу чыгып, Сулайманов Ташиевден таяк жеп калган. Учурда ооруканада жатат. Башкы прокуратура Сулаймановдун билдирүүсүн негизинде кылмыш ишин козгоп, тергөө жүргүзүүнү Ички иштер министрлигине тапшырган. Ички иштер министрлигинен ишенимдүү булактардан алынган маалыматка караганда, Ташиевке каршы козголгон кылмыш иши жылбай турат. Анткени күбөлөр көрсөтмө берүүдөн баш тартууда. Сулаймановдун айтымында жаңжал төрага Ахматбек Келдибековдун иш бөлмөсүндө болгон. Ал бөлмөдө Камчыбек Ташиевден сырткары төрага жана депутат Садыр Жапаров болгон. Конституцияга ылайык депутат кол тийбестик макамга ээ. Ошондуктан Ташиевге каршы козголгон кылмыш иш тергелип бүткөн кезде да аны жоопкерчиликке тартуу тартпоо маселеси парламент аркылуу чечилет. Белгилүү юрист Мукар Чолпонбаев бул маселенин укуктук жагын мындайча чечмеледи.
Маселенин эки түрү бар. Уголовный иш козголо берет. Анан кийин аны менен тергөө жүрө берет. Дагы эгерде күнөөсү далилденсе, анын ошондо айыбы угузулат деп айтылат. А вот ошол айыбын угузуш үчүн депутаттарга жогорку кеңештин макулдугу керек. Макулдугу болбосо анда айыбы угузулбайт да козголгон иш козголгонбой деп жата берет. Айыбы угузулгандан кийин ал иш сотко бара берет. Ал депутаттыгын токтотпойт. Ал соттон эгер айыптоо өкүмү чыгып кала турган болсо анда ал депутаттыгынан кол жууйт. Мына ошол.
Деген Чолпонбаев кандайдыр бир шарттарда депутаттык мандат күчүн жоготсо, анда жоопкерчилик маселеси кайрадан калкып чыгаарын кошумчалады. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Аба толкунунда Азаттык радиосу. Бишкекте мектептердин биринин жер төлөөсүндө курал жарак саткан дүкөн азыр депутаттардын жана коомчулуктун көңүлүн бурууда. Ата-энелер балдарынын коопсуздугу үчүн тынчсызданса, мугалимдер мылтыктын үнүнөн мектеп жабыркап, дубалдарда жарака пайда болуп жатканын айтышууда. Ал эми дүкөн ээлери коопсуздук маселеси чечилгенин, кооптонууга негиз жок экенине каршы жүйө коюуда. Окуянын чоо жайына канын Гүл Элкеева токтолот.
Бишкекте 1500 ашуун бала окуган номер 64-чү мектепте Эделвейс деген курал жарак сатуучу дүкөн бар экенин, бул окуучуларга кооптуу жагдай жаратылышы ыктымалдыгын айрым депутаттар көтөрүп чыккан. Депутаттар мектеп жетекчилиги менен окутуучу жамаат бул дүкөндү жабуу сунушу менен көп жерге кайрылып, маселе чечилбей келатканын белгилешкен. Мен аталган мектепке барып, мугалимдер менен жолугуп, кырдаал менен таанышууга аракет кылдым. Бишкектин 10-чү кичи районунда жайгашкан бул мектептин мугалимдери бир ооздон курал жарак сатылган дүкөндүн жабылышын колдой тургандарын айтышты. Мугалимдердин көбү октары сатылган бул жай жарылып кетеби деп да коркушат экен. Мектептин атын атагысы келбеген кызматкери буларга токтолду.
Былтырдан бери такыр киргизбей калды, бизди ичине жолотпойт сыртынан. А мурун биз кирип, кайерде оружие жатат, каякта коробка болгон эмелер, патрондор турушат. Анын баарын көргөнбүз да. А мынтык атылып аткандан кийин октары сактап аткандан коркосуң да. Любой время коркобуз. Өз өмүрүмдөн коркуп аткан жокмун, бир жерде 1500-2000 жакын бала окуп атат да.
Мугалимдер бул маселе боюнча дүкөн кызматкерлери менен бир нече жолу талаш тартыш болгонун белгилешип, аттарын атабоону суранышты. Мугалимдер мылтыктын үнүнөн мектеп жабыркап, дубалдарда да жарака пайда боло баштаганын айтышууда.
Бул чынында действительно кооптуу. Биз дайыма мунун атылганын угабыз дайыма. Өзгөчө кечки саат 5-6 бул жетилерде атышат кечинде. Бул жана Бесландагы окуя болгондон кийин ата-энелердин баары жалап жазышып, өзүлөрү да чуркаштайбы. Дайыма ата-энелердин чогулушу болгондо алар айтып атпайбы, бизден требовать этип атышат да, эми үчүн ушундай оружейный магазин мектепте кармалып атат, бул коркунучтуу да деп. Кээ бир начальник школдо балдарын алып кетип калган келди родительдерчи, себеби опасно депчи.
Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова бул маселе көп жылдардан бери эле чечилбей келатканын, балдардын укугу бузулуп жатканын айтат.
Бул деген өзүнчө коркунуч болуп жатат, себеби деген любой учурда деген ошол эле окторбу же башка ок куралдар деген жарылып кетиши мүмкүн. Анан балдардын өмүрүн же ден соолугуна зыян келтириши мүмкүн да. Ошондуктан биз айтып атабыз, бул балдардын укугун конвенциясынын бузуу, кыймыл аракеттер бузуу, ушул иштер жүргүзүлүп атат. Тез арада бул курал саткан дүкөндү деген мектептин ичинен жоюш керек.
64-чү мектеп 1975 жылы курулуп, ошол кезде эле анын жертөлөсү атайын жогорку класстарга аскерге даярдоо үчүн азиздешкен тир болуп ачылган. Ал кезде Бишкектин бардык мектептеринен келип даярдыктан өтүп турчу экен. 95-чү жыл бул жертөлө Эделвейс ишканасына ижарага берилиптир. Ошондон тарта аталган ишкана ижара убактысын узартып, кийин курал жарак сатчу дүкөнгө айланган. Мен ушул дүкөндү издеп, катуу бекитилген эшикти көрдүм. Бул жерге оңой менен адам кирүүгө деле болбойт экен, бирок айланасында кымбат баалуу машиналарды байкадым. Мектеп менен бул дүкөндү кадимкидей эле жөнөкөй эшик бириктирип турат. Анткени менен Эделвейстин ээлери өздөрүнүн мыйзамдуу турганын, коопсуздук маселелери толугу менен камсыз болгонун айтышууда. Владимир аттуу кызматкер:
если было незаконно, мы бы уже 5 лет назад, нас бы тут уже не было. А мы здесь 95-го года. Все, эта волна поднялась только потому, что...
Эгер биз мыйзамсыз турсак, анда бизди 95-чи жылы эле чыгарып салышмак. Баары текшерип кетти. Ошол эле ИИМ, башкы прокуратура, УКМК, депутаттык комиссия. Баарын көргөндөн кийин унчулушкан жок. Биз мурда салыктын жарымын мектеп жетекчилигине берчүбүз. Кийин комиссия мектепке эмес, шаар бюджетине түшсүн деген чечим чыгарган. Ошондон бери мектеп директору биз менен тирешип келатат.
Половина школы, половина город. Потом комиссия решила, почему тут школа? И все, с тех пор пошла боль.
Дүкөндө мергенчилик үчүн делип, куралдын бир нече түрү сатылат экен. Аны менен кошо октору да турат. Дүкөн кызматкерлери атайын уруксаты менен келген бардык жарандар курал сатып ала алышат дешет. Ал эми курал сатып алгандардын саны алардын айтымында кийинки убактарда көбөйгөн. Ушул мектепке балдарын жөнөткөн ата-энелер болсо, балдарынын коопсуздугу үчүн тынчсызданып жатканын айтышууда. Ошонун айынан балдарын башка мектептерге которгон кошуналары да болуптур.
Конечно, мы боимся, когда дети выходят на улицу, а там продают оружие, ездят машины постоянно. Тоже опасно, мы считаем, что это вот так не должно быть.
Бул жерде жанагы ар бир өткөндө коркозун, анткени жанагы все-таки балдар окуган учреждениеда курал жарак болбош керек да. Күндүр-түндүр машина турат ошол жерде. Ар бир өткөндөн чочуйт ар ким. Анткени азыр курал жарак эркин сатылып калбады. А бирөөнүн колуна тийип анан түн ичинде талкылансачы. Коркунучтуу. Былтыр эле мурда эле болгон мына бул жерде жарылуу. Конечно, коркунучтуу.
Билим берүү министри Канат Садыков болсо бул маселе боюнча мэрияга кайрылганын, бирок чечим али күнчө чечилбей келатканын белгилейт.
Бул маселе боюнча тиги чага эле кайрылганбыз. Чечиш керек болчу мэрия. Анткени мектептесин баары могу шаардагы мэрияга караштуу болот. Алар ушул маселени аягына чейин чыгарбай атат. Кандай немелер сатылбаш керек ажерде. Вообще негизи мектептин ичинде курал жарак сатуучу башка вообще коммерциялык мекемелер болбош керек. Мектептин эле зданиясы биз билебиз жакшы. Биз дагы бир сыйра кайрылабыз, бул маселени чечсин депчи.
Айрым мугалимдер ушул эле мектептин жанында 2008 жылы жардыруу болгонун да белгилешүүдө. Аталган дүкөндүн ижара алуу мөөнөтүн узартпоо чечими 2007 жылы эле кабыл алынган экен. Бирок бир топ органдар бул дүкөндү текшерип, аны мыйзамдуу эле иштеп жатканы тууралуу корутунду чыгарып беришиптир. Ошонун ичинде эле башкы прокуратура да бар. Ал эми бул маселе азыр мэрияга келип такалууда. Мэриянын бул боюнча көз карашында угармандарга толугураак билдирмекчибиз. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттык күндүн күзгүсү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын аныгы менен тамырын Азаттыктан табасыз.
Бүгүн бийлик жанагы аскер огу менен боевой огу менен өзүн элин атып атат.
Дегенде бул дүйнөдө абсолют жок да. Демократиябыз да өнүгүп өзгөрүп туруш керек да.
Ошо 20 жылдан бери мугалимдердин баягы нааразылыгы мүчөлкашып болгон жок эле.
Ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир күн сайын кечки 6 жана 8 кечки Азаттыкта.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Өмүрбек Бабанов кызматтан убактылуу кетүүгө арыз жазды. Беларусь президенти Минск жардыруусу боюнча шектүү адамдар күнөөсүн мойнуна алышканын билдирди. Йемендик элдик чыгууларда бир киши окуу учуп, төртөө жараат алды. Катардын борбор шаары Дохада Ливия боюнча жыйын башталды. Кыргызстан ЮНЕСКОнун мурастар тизмесине Манас үчилдигин киргизүүнү сунуштайт. Азыр айрым окуялар жөнүндө кенирээк сөз кылабыз. Беларусьта 13 апрель аза күтүү күнү деп жарыяланган. Дүйшөмбүдө Минскдеги метродо болгон жардыруу 12 кишинин өмүрүн кыйган. Сөздү Гүлайма Шакеева улайт.
11 апрелде Минскде болгон жардырууну Беларусь бийлиги террордук чабуул деп баалады. Полициянын темирдей тартиби орногон өлкөдөгү бул жардыруунун кесепети өтө салмактуу. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Петр Киселев шектелип кармалгандардын бири. Жардырууну уюштурган деген негиз бардыгын айтты. Баш прокурордун орун басары, тергөө тобунун жетекчиси Андрей Швед кармалган эки киши жердеш катары бири-бири мурдатан тааныгын билдирди. Алардын бири Костричницкая бекетинде баштык таштап кеткени ал жердеги видео камерага түшүп калган. Металл бөлүкчөлөр мык менен толтурулуп, алыстан башкара турган түзүлүшү бар бомба бекеттеги отургучтун алдына катылган. Жардыруу кечинде метронун ичи элге жык жыйма болуп турган маалда саат 6:00 чамасында иш ашкан. Беларусьтун ички иштер министри Антон Куляшо коопсуздук күчтөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын Минскде өткөн маалымат жыйында билдирди.
Весь личный состав МВД переведен на усиленный вариант несения службы.
Ички иштер министрлигинин бардык курамы өтө күчөтүлгөн тартипке өттү. Айрыкча адамдар көп жүргөн жерлер каттуу көзөмөлгө алынды. Бул максатта кошумча күчтөр менен болгон каражат пайдаланылууда.
Беларусь мамлекеттик коопсуздук комитети террордук чабуулдун себептеринин бир канча мотивтери иликтенип жатканын билдирди. КГБнын жетекчиси Вадим Зайцев жардыруу Беларусьтун үрөйүн учуруп, туруктуулугуна шек келтирүүнү көздөгөн же жаштардын ашынган экстремист уюмунун колунан келди деген эки божомолду айтты. Беларусьтагы көз карандысыз Народная воля гезитинин редактору Светлана Калинкина бийлик айтып жаткан бир дагы божомолго ишенбейт.
Альбо у разгубленности спецслужба от того, что отбылось.
Жашыруун кызматтар эмне болгонун атайын чаргытып жатат. Же алар бизге кандай версиялар менен иштеп жатканын так айткысы келбей эле. 1994 жылдан бери Беларусьтун башында турган президент Лукашенко террордук чабуулду өлкөнө туруксуздук алып келүүгө болгон максат деп баалады. Жардыруу болгон Костричницкая метро бекети президенттин ак сарайынан 100 метрдей аралыкта жайгашкан. Бүгүн Беларусьта аза күтүү жарыяланып, жардырууда набыт болгондордун айрымдарынын сөөгү жерге берилет. Каргашалуу окуянын курмандыктарын тажиясын шаардык бийлик уюштуруп, бардык кетчү чыгымдарды өз мойнуна алат. Беларусь өкмөтү өлгөндөрдүн ар биринин үй бүлөсүнө 10,000 доллардан жөлөк пул берет. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Азаттыктан бери үздү улантабыз. Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарак парокорлук жана бийлик укугун кыянаттык менен пайдаланды деп шектелип 15 күнгө камакка алынды. Өлкөнүн башкы прокурорунун маалыматы боюнча Мубарак менен кошо анын эки уулу да камакка алынып сурак берет. Египетте 30 жылдан ашык башкарган Хосни Мубарак 11 февралда элдик козголоонун натыйжасында президенттиктен кеткенден тарта Кызыл Деңиздин боюндагы Шарм-эль-Шейх курортунда үй камагында отурган. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Египет өкмөттүк телеканалынын билдиришинче, сурак учурунда 82 жаштагы Хосни Мубарактын жүрөгү кармап, Шарм-эль-Шейхте ооруканага жаткырылган. Мубарак шаршемби күнү кечинде Каирдеги ооруканага которулат деген маалыматтар бар. Башкы прокурор билдиргендей, экс-президент жимсөөлүккө жана бийлик укугун бейчеки колдонгонго же февральдагы антиөкмөттүк козголуш учурунда набыт болгон адамдардын өлүмүнө байланыштуу сурак берет. Мубарактын эки уулу да 15 күнгө камалып, Каирдин Тоора түрмөсүнө салынды. Бул абак жайда Мубарактын мурда жакын чөйрөсүнө кирген бир нече адам кармалууда. Атап айтканда, башкаруучу партиянын баш катчысы Савуфат Шериф, президенттин кеңсесин узак жылдар жетектеген Закария Азми, дагы бирлок, парламенттин мурдагы төрагасы Мубарактын жакын санаалашы Ахмед Фатки Сорур отурат. Азими менен Сорур экөө тең Мубарактын байлыгы боюнча сурак беришүүдө. Ошондой эле экс-премьер-министр Ахмед Насиф, мурдагы ички иштер министри Хабиб Ал-Абдли, дагы башка мурдагы мартабалуу бийлик адамдары да азыр абакта. Мубаракты, анын уулдарын жана үзөңгүлөштөрүн камакка алуу, январда жана февралда Каирдин эркиндик аянтына чогулган демонстранттардын негизги талаптарынын бири болчу. Алар мурдакы бийлик жасаган мыйзамсыз иштери үчүн сот алдында жооп бериши зарыл деп санашат. Элдик козголуш маалында полиция аткан октон жана нараазы элди таркатуу учурунда жүздөгөн адамдардын каны төгүлгөн. Расмий бийликтер козголоң тирешүүлөрдө 365 киши өлгөнүн билдирген. Адам укугун коргоочулар расмий айтылгандан эки эсе көп адам набыт болгонун дешет. Египеттин маалымат булактары Мубарак 30 жылдан көп бийликте отурган жылдары топтогон дөөлөттү 1 миллиард доллардан 70 миллиард долларга чейин баалашкан. Бирок ал акчалардын кайда катылганын эч ким билбейт. Мубарак 11 апрелде жасаган аудио кайрылуусунда чет өлкөлүк банктарда не өзүнүн, не аялынын акчасы же кыймылсыз мүлкү жок экенин айтып, андай маалыматтарды тергөөдө сот органдарына көмөктөшүүгө даяр экенин билдирди. Хосни Мубаракты жана анын эки уулун камакка алуу боюнча расмий Вашингтон эч кандай билдирүү жасабады. Бирок мамкатчы Хиллари Клинтон 12 апрелде Вашингтондо АКШ ислам мамилесине арналган конференцияда сүйлөп, адилеттүүлүккө, адамдардын нарк насилдерин урматтоого чакырган үндөөлөр араб дүйнөсүнө таасир этип жатканын белгиледи.
Today the long Arab winter has begun to thaw.
Бүгүн арабтардын узак кышы акырындап жылый баштады. Ондогон жылдардан бери биринчи жолу реалдуу өзгөрүүлөргө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Калайык өз сөзүн бийликке жеткирүүгө жана көйгөйлөрүн чечүүгө чыныгы реалдуу мүмкүнчүлүк алды.
Деди АКШ мамкатчысы Хиллари Клинтон. Баса Мубарактын сурак берүүсү ага каршылаштардын нааразылык акциясы менен коштолду. 12 апрелде 2000 адам Мубарак жаткан Шарм ал-Шейхтеги оорукананын алдына бу жерде кассап жатат деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп чыгышты. Алар менен Мубаракты колдогон жоон топтун арасына полиция түшүп жатып, эки тараптын жаңжалдашып кетүүсүнө жол берген жок.
Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарактын камалышы жөнүндө Амирбек Азам уулу сөз кылды. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргыздын беш бармагы чет өлкөдө белгилүүбү же ага кыргыздардан башка эч ким кызыкпайбы? Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы Касым Рахманкулов жеке ишкер Таштанбек Иманкулов менен маектешкен эле, эмесе ошол маек тугалы.
Сиздин жакында эле бир кафе ачып атын сыябан коюп турса, ошону кандайча атын кандай тандадыңыз? Ошону айтып бере аласызбы?
Сыябан койгонун себеби бул сыябан өзүнүн түшүндүрмөсү боюнча меймандарды чакырылган конокторду сыйлоочу үй бөлмө деп айтылат. Бул сөздү биздин агабыз ошо Азаттыктан Шайлообек Дүйшөбеков берген деген угуп калып Азаттыктан эртең менен саат 7:00 анан ушул кафебизден ашканабыздан атын сыябан койгонго чечип, мына бүгүнкү күндө кыргыздын өзүнүн нукура сөз экен, Манас эпосунан алып сөздүккө киргизген сөз экен, ушуну сыябан деп койдук. Бүгүнкү күндө биздин сыябанда кыргыз аш постчулары иштеп жатат. Тамактын бир нече түрлөрү кыргыздын мынагы беш бармагы, шишкебектин бир 12 түрү, лагмандын түрлөрү, аштын пловтун түрлөрү бүт баржон чыгарып атат. Даамдуу, абдан даамдуу. Буну кыргыздын беш бармагы бүт, мен ойлойм, мен өзүм 2003 жылы Европада болуп келгем, ал жакта Европада Голландияда, Венгрияларда ушул кыргыздын беш бармагы деп эң жогорку деңгээлде баалап, ушунчалык даамдуу деп ал жерде өзүңүздөр билесиздер, кыргыздын беш бармагында жылкынын казы картазы бул өзүнүн даамдуулугу менен составында холестерин жоктугу менен элге медицинада билинет, билинип жүрөт да бул. Ошон үчүн биздин кыргыздын беш бармагын эң жогорку деңгээлде жогорку баа беришип, бүгүнкү күндө беш бармакка абдан мындайча айтканда клиенттери дагы өзүнүн баягы тамак ичүү кишилери да абдан көп.
Демек кыргыз ашканасы түрк же уйгур ашканаларга окшоп эле чет өлкөгө да белгилүү болуп турбайбы?
Чет өлкөгө белгилүү, себеби чет өлкөнүн атуулдары биздин Кыргызстандан келип эң жогорку деңгээлде жасалган ашканалардан келип ушул беш бармактарды жеп абдан калькуляциясына дагы ар бир салым составында баягы кошулган биздин камырдан баштап казы картага чейин, чучукка чейин салынган эттерин ушунчалык жогорку деңгээлде баалап жеп жүрүшөт. Аны көрүп жүрөбүз өзүбүз. Бүгүнкү күндө ачканыбызга ушу бир айдын жүзү болуп атат. Чет өлкөлүктөр да келип атат, кыргыздар дагы
келгендер. Ушу кызыгып атабы, аты эмнеге сыябан, бул эмнени билдирет деп
атын сурап келгендер. Бул аябай баягы биз өзү жазылганда шрифтерди восточный тамгалар менен жаздык эле, абдан кубанып сурашып атат. Бүгүнкү күндө биз келгендерге түшүрмөдө жазып койгонбуз, кире беришинде залдын өзүнө дагы сыябан, бул меймандарды чакырылган конокторду сүйлөөчү бөлмө деп жазып илип койгонбуз. Мен айтып атам, бул жөндө сыябанды Азаттыктан угуп Шайлообек Дүйшөбеков байкебиз айткандан кыргыздын сөздүгүн түшүндүрмөсү менен киргизген үчүн ушу сыябан деп койдук деп биз айтып деп Азаттыкка биз абдан алкыштарды каалайбыз. Азаттыкта абдан жакшы, адилеттүү, мына бүгүнкү күндө мындай аттар деле эмес, бүт бар жогу жакшы айтылып атат.
Рахмат сизге, чоң рахмат маегиңизге.
Жеке ишкер Таштанбек Иманкулов менен кабарчыбыз Касым Рахманкулов маекте иштөөшүнү менен кечки азаттыктын кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшегиз алып бардым. Мен операторлор Михаил Шульц жана Максат Акматжан уулу саламатта болуңуздар.